isnodi ham sahih hadislardan, sizlarga shom va vasiyat qilaman, u yerda yashashlikni, yer yuzining eng afzal joyi, u yerda butun bandalarning yaxshilari to'planadi, agar u yerda nima qila olmaysizlar, Yamanga kelinglar va Yamandagi suvdan ya'ni sug'orilib, ya'ni ashaddan nima qilinglar, chunki men Alloh taologa shom ahlini yaxshiligidan va shom ahliga suyanaman degan ma'nodagi hadislar keladi.
Endi bu shu kunga qanchalik to'g'ri keladi?
Bu borada aniq javob yo'q. Baribir shom diyorini afzalliyati to'g'risida hali ba'zi bir qabilalar, misol uchun qurayshiylarning afzalligi u, ya'ni viloyat boshqaruv qurayshiylarga degandek, ahli bayt o'zlarini, ahli baytlarini vasiyatlari shunga o'xshagan narsalar bor. Shunda hozir kunda o'zi aynan ashu fitna zamonga taalluqli bo'lgan hadislarni shularga bir mutolaa qilib turgan paytimiz, chunki savol javoblar juda ham ko'payib ketdi. Mas'uliyatimiz ham kattalashib ketdi.
Endi nima deb so'rashyapti sizdan? Masalan, o'sha jihatga boraylikmi? Borsak to'g'ri bo'ladimi deganlar bo'layotgandir tabiiy.
Ha, tabiiy, bu narsalar bo'layapti, ko'p bunda qaysi savol javoblar ko'p. Hozir Abu Bakr Bag'dodiyda hadisani, hadis emasmi, hayot beradimi, bermaydimi?
Endi siz o'sha savolga bergan javobingiz bahs bo'lyapti. Har xil qabul qilinyapti o'sha javobingiz. Bir toifa mash xalifalikni quvvatlayapti degan xulosaga kelyapti. Gapingiz eshitib bo'lib, bir toifa obyektiv fikr bildiryapti, faqat qoralamaylik degan fikrni bildiryapti degan. Lekin aniq aytmagansiz pozitsiyangizni degan bir tanqiddan bo'lyapti. Mana hozir men sizga ochiq savol beray. Shu Bag'dodiy xalifami, uni tan olish kerakmi va uni qilayotgan ishlari to'g'rimi yoki noto'g'rimi?
Xalifa uch xil yo'li bilan keladi. Xalifa tiklashlik alohida Alloh va Rasulining buyurgan amallaridan biri. Lekin shu yo'llarning uchta tariqasi bilan xalifa, ya'ni xalifa deb tan olinadi. Shularning uchalasida ham, ya'ni uchala tariqatiga ham tushgan yo'q. Hattoki o'z adnomi e'lon qilganda biz nima bilan kuch bilan saltanatni oldik deb e'lon qilgan va hali u kuch bilan saltanatni o'rnatgan yo'q. Agarda mabodo o'rnatadigan bo'lsa, unda itoat qilishli vojibga aylanib qoladi. Lekin bugundan biz xalifa deb bilolmaymiz degan ma'noni bildirdim shekilli. Alloh ana shundaqa tushundi jamoatlar ham.
Endi shu hali xalifa deb mana siz ham tan olmaganingiz yoki islomiy ulamolar ittifoqi ham tan olmadi, Iroqni ichidagi o'zi sunniy qabilalar ular ham tan olmadi, mana o'zingiz aytib o'tganingizdek, ya'ni shartlarini ham bajarmadi va boshqa bir masala shartlarini bajara olmagani. Ikkinchi masala bu IShIDni o'zini xatti-harakati, o'zini tutishi. Odamlar o'ldirilyapti, masjidlar portlatilyapti. Bu harakatlar siz bir imom o'laroq, masalan, jamoatingizga gapirayotganingizda xato deb baholaysizmi, jinoyat deb baholaysizmi? Nima deb baholaysiz buni?
Buni bu to'g'risida ham ishora berib o'tib ketdim. Ya'ni albatta ularda bu qilayotgan xatolari uchun bularni bir murtad yoki xavorij deyolmaymiz dedim. Ashuni aytgan bo'lsangiz, ya'ni sahabatimiz ichida, lekin xato qilishyapti deb bildim. Aytdim, aytib o'tib ketdim.
Bu harakatlarni siz xato deb hisoblaysizmi? Jinoyat emasmi demoqchiman?
Jinoyat, xato ikkalasi bir ma'noni bildiradi. Ya'ni islom doim aytib kelaman, islom ya'ni Alloh taolo o'ziga ham zulmni harom qilgan va bandalariga ham bir-birlariga zulm qilishni harom qilgan. Hattoki islomga foyda keltiraman deb turib, ziyon bilan foyda teng bo'ladigan bo'lsa, agarda bir zulm bilan keladigan bo'lsa, hech qachon islom bu manfaatni, bu foydani qabul qilmaydi. Zulmlar xalqqa nisbatan yoki bo'lmasa musulmonlarga nisbatan qilinadigan zulmni islom hech qachon oxlamagan va oxlamaydi ham islom. Islom zulmga doim qarshi bo'lgan. Bizning kitob sunna, Qur'on va hadisga itoat qilgan holatdagi ko'z qarashimiz bugun xalifa deb bilolmaymiz, chunki xalifalikni kitob sunnatga muvofiq holatda o'rnatgan, shuning uchun bunga itoat qilolmaymiz degan narsani aytib o'tdik.